Марк, 11-ші бөлік. Ғайсаның тантана білән Иерусалимге кіруі. Иерусалимге яқынлашып, Зәйтун тау итәгендәге Бәйтфәги һәм Бәйт-Әния улларына җиткәндә, Ғайса ике шәкертен чакырып алды да, аларға: «Қаршығыздағы ауылға барығыз. Анда кіру белән моңарша һеч кем атланмаған бәйдәге яш ишәкне күрерсез. Аны бәйдән ышкындырыгыз да монда алып килегез», диде. «Әгәр берәрсе ниге алай эшлисез дип сораса, сез: «Ишәк безнең хужага кирәк. Ул аны тиздән кире кайтарыр», дип җавап бирегез. Алар китеп тыкрыкта ишек янына бәйләп куелган яш ишәкне күрделәр дә шишә башладылар. Шул тирәдә басып торган кешеләр алардан: «Нәрсә эшлисез сез? Ни өчен ишәкне бәйдән ышкындырасыз?» дип сорадылар. Әммә Гайса кушканча җавап кайтаргач, аларны тоткарламадылар. Ишәкне Гайса янына китереп, үз киемнәрен хайванның сыртына салдылар һәм Гайса ишәккә менеп атланды. Халыкның күбесе юлга үз киемен җәйде. Башкалары исә кырда үсеп утырган агач бутакларын кисеп төшәде. Алда баручылар да, арттагылар да: «Хошанна! Раббы исеменнән килүче мөбәрәктер. Атабыз Давыдның якынлашып килгән патшалыгы мөбәрәк. Югарыда, күкләрдә хошанна!» дип кычкырды. Иерусалимгә керүгә Гайса Аллаһы йортына юнәлде. Һәммә нәрсәне күздән кичергәнче кич җитте, һәм Гайса 12 шәкерте белән Бәйт Әниегә әйләнеп кайтты. Аллаһы йорты дога кылу урыны. Иртәгесе көнне Бәйт Әниедән чыкканда Гайса ашыгып киткән кебек булды. Еракта куе яфраклы инжир агачы күреп, ул җимеше булмасмы дип агач янына килде, әммә анда яфрактан башка бер ни күренмәде. Җимеш өлгерергә әле иртә иде. Инжир агачына Гайса: «Моннан ары җимешеңне мәңге беркем ашамасын», диде. Шәкертләре исә моны ишетеп тордылар. Менә алар Иерусалимгә килеп җиттеләр. Аллаһы йортына керүгә Гайса андагы сатучыларны һәм сатып алучыларны куып чыгара башлады. Акча алмаштыручыларның өстәлләрен һәм күгәрчен сатучыларның утыргычларын аударып ташлады. Аллаһы йортының ишек алды аша нәрсәдер күтәреп узучыларны да тыйды. Аннары Гайса, халыкка гыйлем биреп: «Изге язмада минем йортым барча халыклар өчен дога кылу йорты дип аталар», дип әйтелмәгәнмени? Ә сез аны юлбасарлар оясына әйләндергәнсез, диде. Баш руханилар һәм канун белгечләре бу хакта ишеткәч, Гайсаны һәләк итү әмәлен эзләргә тотындылар. Чөнки бар халык аның гыйлем бирүен таң калып тыңлаганга, алар аңардан курка иделәр. Кич җиткәч, Гайса шәкертләре белән шәһәрдән китте. Кырыган инжир агачы. Иртәгесен инжир агачы яныннан үтеп барганда, алар агачның ышыннан алып тамырына тикле кырыган булуын күрделәр. Пәтер исә кишә нәрсә булганын исенә төшереп, Гайсәгә: «Остаз, кара әле, син каргаган инжир агачы кырып төшкән бит», диде. Аларга җавап итеп Гайса: «Аллаһыга ышанығыз», диде. «Хак сүз әйтәм сезгә. Әгәр кем дә булса шушы тауга күтәрел дә диңгезгә ташлан», дип әйтсә һәм күңеленнән һич шикләнмичә әйткән сүзләренең үтәләсенә ышанса, нәкъ шулай булыр да. Шуңа күрә мин сезгә әйтәм: дога кылып Аллаһыдан нәрсә генә сорасагыз да, аны инде алдым дип ышанығыз, һәм сез аны алырсыз. Шулай ук дога кылып торган чакта да берәрсенә үпкәгез булса, күктәге атагыз гаеп эшләрегезне кичерсен өчен үзегез дә һәммә кешене кичерегез. Гайсәгә мондый вәкаләтне кем биргән? Алар янә Иерусалимгә килделәр. Гайса Аллаһы йортының ишек алды буйлап йөргән чакта янына баш руханилар, канун белгечләре һәм өлкәннәр килделәр. «Мондый эшләр башкарырга синең нинди хокукың бар? Буларны эшләргә сиңа кем вәкаләт бирде?» дип сорадылар. «Мин сезгә бер сорау бирәм», диде Гайса. «Әгәр сез җавап бирсәгез, мин дә бу гамәлләрне нинди вәкаләт белән эшләвемне әйтермен. Суга чумдыру хокукы Яхьяга күктән бирелгәнме, әллә кешеләрдәнме? Җавап бирегез». Алар үзара: «Әгәр күктән дип әйтсәк, ул әни өчен сез аңа ышанмадыгыз?» дип сорар. «Кешеләрдән дип әйтергәме әллә?» дип фикерләштеләр. Бар халык Яхьяны пәйгамбәр дип исәпләгәнгә күрә, алар халыктан куркып: «Белмибез», дип җавап кайтардылар. Алай булгач, Мин дә сезгә бу эшләрне нинди вакыйлат белән башкаруымны әйтмим, дип җавап бирде Гайса.